kaikkea maata. On se hieno asia, että tänä hetkenä ei tämä pieni vaatimaton rukoushuonekaan ole noiden silmien ikään kuin mielenkiinnon ulkopuolella. Herra siis tarkkaa maata suorastaan. Hän siis ei vain jotenkin summittaisesti katsele asioita, vaan hän tarkkaa. Hän oikein mielenkiinnolla katselee tänäkin päivänä kaikkea maata. Kiitos Jumalalle. Ja kyllä kai tämä Tunturikatu 4 vielä kuuluu siihen kohtaan kaikkea maata. Kiitos Jumalalle. Kyllä Herra tarkkaa kaikkea maata. Ja sitten kerrotaan hänen halunsa ja tarkoituksensa ja motiivinsa, että hän voimakkaasti auttaisi. Ei vain jotain tekisi, vaan voimakkaasti auttaisi. Kiitos Jumalalle. Herra haluaa toimia voimakkaasti meidän keskellämme. Ja meidän henkilökohtaisessa elämässämme myöskin. Kiitos Jumalalle. Mutta sitten, niin kuin kaikilla hengellisillä asioilla, niillä on aina oma ehtonsa. Ei ole niin, että me ikään kuin, miten sanoisin, yleisesti vaan Jumala sinkoaa asioita sieltä tulemaan, miten sattuu. Sellaisella hakuammolla, niin kuin haulikolla ampuu, että kabum, sattuuko osumaan kohdalle, osuuko. Sen siunauksen hauli tuon Moilasen kohdalle vai tärähtääkö se sitten tuonne sitten veli Oksan kohdalle, ettei se niin kuin vaan roiskasee tulemaan sieltä. Ei, asia ei ole näin, vaan Herra tarkkaa kaikkia maata ja nimenomaan siellä maassa kaikkia sydämiä. Kiitos Jumalalle. Ja tämän raamattutunnin nimeksi voi ihan laittaa koko sydämisyys. Koska tässä puhutaan ehyellä sydämellä antautumisesta. Ja mä voin sanoa kokemuksesta, kuulkaa, että ehyellä sydämellä antautuminen ei aina ole ihan yksinkertainen juttu. Ja se on sellainen homma, että sellainenkin ihminen, joka kerran oli antautunut ehyesti, joka oli koko sydäminen, niin sen koko sydämisyyden säilyttäminen on myöskin joskus melkoisten taistelujen takana. Mutta mä kiitän Jumalaa siitäkin, että jos siitä on jotenkin luiskahdettu sivuun, niin aina on paluu siihen myös mahdollinen. Kiitos Herralle. Sillä sana sanoo, että parempi on elävä koira kuin kuollut leijona. Joo. Parempi on elävä, puolisydäminen, kituuttava, henkittoreissaan oleva kristitty, kuin että on jo peli pelattu. On siirrytty ajarajan tuolle puolelle ilman tätä tulta, ilman tätä paloa. Sillä elävä koira voi saada vielä jotain, mutta kuollut leijona ei saa enää mitään. Kiitos Jumalalle. Tämä aihe, olen pannut merkille yhä tänäkin päivänä, vihastuttaa monia tahoja. Koska heidän käsityksensä Jumalasta on sellainen, ettei Jumala odottele kovinkaan suuria koko sydämisyyksiä. Vaan kaikki tapahtuu sellaisesta epämääräisestä armosta käsin, jossa koko sydämisyydellä ei ole mitään merkitystä. Mutta muuttumaton totuus kuitenkin on yhä edelleenkin se, että jos haluaa Herran voimakkaasti toimivan, niin se ei ole mahdollista millään muulla tavalla kuin koko sydämisellä antautumisella. Joku voi sanoa, että nyt tuo Rahkonen julistaa vanhan liiton tekstiä, että mahtaako se nyt olla uudessakin liitossa tällainen asia. Mutta jos me katselemme muutamia sanankohtia, ottakaa se esiin apostolien teot 8:37. Sanokoon Hep, kuka löysi ensimmäisenä. Apostolien teot 8:37. Ei ole yhtään Heppiä vielä. Ei ole Heppiä, niin kuin ei sitä jaetta ole siellä. Joo, se on viisaat teologit poistaneet, koska se heidän mielestään ei ole eräissä käsikirjoituksissa, mutta se kuitenkin on monissa. Mutta minäpä luen sen kuitenkin. Mulla on tässä Toivo Koilon käännöksen mukaan. Toivohan oli jalokristitty ja osasi vähän kieliäkin, vähän enemmänkin. Ja täällä sanotaan näin. Ja Filippus sanoi, kun tämä hoviherra kysyi, mikä estää kastamasta minua. Filippus sanoi, jos uskot koko sydämestäsi, se käy päinsä. Jos uskot koko sydämestäsi. Ei siis uusikaan liitto jakanut siunauksia ihan millä tavalla hyvänsä. Kastamisessakin odotettiin koko sydämistä uskoa, eikö niin? Jos uskot koko sydämestäsi, olenko oikeassa? Eikö tämä ole evankeliumia? Tämä on uuden liiton asia. Tämä on evankelista Filippuksen kautta tullut Herran sana, jos uskot koko sydämestäsi. Ja muuten joskus jään kysymään tätä asiaa, kun kastejuhlia pidetään, että onko kastettavalta edellytetty tätä asiaa? Onko haluttu uskoa koko sydämestään? Vai onko vaan vähän nyökällään Jeesuksen suuntaan? No, kolossalaiskirje puhuu edelleen koko sydämisyydestä kristityn vaelluksessa. Ja kyllä kolossalaiskirje kuuluu uuteen liittoon, eikö kuulukin. Ja siellä sanotaan näin kolossalaiskirjeen 3 ja 23. Kristityille, uudesti syntyneille uskoville. Kaikki mitä teette, se tehkää sydämestä niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Siis sydämestänne. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne. Eikö teillekin tule siitä mieleen aika sellainen koko sydäminen toiminta silloin? Se ei ole jotain vaan toisella kädellä tekemistä. Tai jotenkin, kunhan vaan ollaan tyyliin. Jos edelleen ajattelemme ilmestyskirjan kohtaa, josta se on niin tuttu edes, lue sen paremmin minä vaan ulkomuistista sen. Siellä Laodikian seurakunnan ongelma oli juuri tämä, että et ole kylmä, etkä ole palava, vaan olet penseen. Se oli se välitilamuoto. Se oli jotain siltä väliltä. Se ei ollut koko sydämistä. Jos edelleen katselemme Raamattua roomalaiskirjeestä ja sen 6. luvusta, ja otetaanpa siellä vaikka jae 17. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synninpalvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin tai opetuksen muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi. Minkälaista kuuliaisuutta sun mielestäsi on se, että on sydämestään kuuliainen? Mieti hetki sitä itseksesi. Ja mille kuulijan? Sille opin ja opetuksen muodolle, jonka johtoon te olette annetut. On muuten mielenkiintoista. Meidät, uudesti syntyneet uskovat, on annettu Uuden testamentin opetuksen johdatettaviksi. Ei niin, että me jotenkin ikään kuin käyttäisimme sitä, vaan että se käyttää meitä. Puhutaan apostolista, että he olivat sananpalvelijoita, eivätkä julistajia, jotka panivat sanan palvelemaan itseään. On paljon sellaista sananjulistusta, missä otetaan vain sana, joku ikään kuin, että se nyt tähän tarvitaan, ja sitten puhutaan jotain muuta, eikö niin? Mutta sanan pitäisi johtaa meitä, eikä meidän kuvitella voivamme johtaa sanaa. Siinä on suuri ero. Ja mä muistan sen kyllä omalta kohdaltani, tämän mä oon joskus ennenkin täällä sanonut, mutta silloin kun niitä tulee, kuulkaa sellaisia aikoja, ihan voin tunnustaa suoraan, että mulle on tullut sellaisia aikoja, että jotenkin toi sydämen kuuliaisuus, sydämestään kuuliaisuus Herran sanalle on jotenkin laimentunut. vaikkei mitään näkyväisempiä lankeemuksiakaan olisi, niin kuitenkin se hehku, joka on joskus sisäisessä maailmassa ollut, se pyhä innoitus siihen, että mitä sana sanoo, niin siitä pidetään kiinni. Niin se on voinut laimentua melkoisella tavallakin. Muistan kyllä nuorena miehenä, kuinka sitä silloin oli tulta. Mun täytyy sanoa, että kyllä oli tulta. Nyt sen voi sanoa näin 20 ja ylikin 20 vuoden jälkeen. Silloin oli tulta. Toivoisin, että yhäkin olisi vaan. Ja semmoinen mahoton innoitus sanaakin lukiessa, että löytyykö täältä vielä jotain, mitä minä voisin tehdä ja jota mä en ole vielä huomannut. Se on jotenkin, eikä se ollut, kuulkaa, yhtään sellaista lakihenkistä pakertamista. Se oli sydämen vaatimus. Oma sydän vaati. Se on niin kuin uhraamisestakin sanotaan, että pitäisi uhrata niin kuin sydän vaatii. Eikö sana sano näin? Se on siis sieltä oman sydämen taholta tuleva vaatimus. Ja silloin sitä voidaan sanoa koko sydämisyydeksi. Se on ehyellä sydämellä Herralle antautumista. Ja mikä on oikeastaan sen koko sydämisyyden ja ehyen sydämisyyden vastakohta, niin se on se, että tulee niitä poikkeuksia. Me rupeamme tekemään poikkeuksia ja yhä enemmän poikkeuksia. Ja sitten vielä poikkeuksistakin tulee sääntö. Ja näinhän kristillisyydessä on paljon käynyt, eikö niin? Koko sydämisyys on tarpeellista. Mutta nyt tähän samaan hengenvetoon. Mun täytyy se sanoa ihan suoraan, että koko sydämisyys on kuitenkin meidän nähtävä enemmänkin tavoitteena kuin jo saavutettuna asiana. Sillä kyllä se sellainen asia on, että kun katselen tänään sinne saliin päin ja te katselette tänne päin, ja jos minäkin katson vähän tänne päin, niin jos minä nyt pyytäisin niitä nostamaan kätensä, minä en pyydä, mutta niitä nostamaan kätensä, jotka voi sanoa, että 100% Herralle annettu sydän löytyy täältä. Joo. Niin minä pahaa pelkään, että vain fariseukset nostas käteensä. Joo, yksi mieshän se ajatteli. Joo, tätä kaikkea minä olen nuoruudestani asti noudattanut. Herra katsoi pikkusen, minä luulen, hiukan hymyilenkin tätä nuorta miestä ja sanoi, no kyllä sulta yksi puuttuu. Puuttuu siellä paljon muutakin, mutta hän tarttui siihen yhteen. Yksi sinulta vielä puuttuu. Mene ja myy kaikki ja tule ja seuraa minua. Siis koko sydämisyys on vähän sellainen asia, että ei se toisaalta ole sellainen, mihin aivan 100% meistä kukaan olisi päässyt. Mutta sanakin sanoo sanalaskuissa, jotka vanhurskauteen pyrkivät. Se on se asenne kysymys, kuulkaa meillä, mihin me pyrimme? Mihin me pyrimme elämässämme? Mikä on meidän tavoitteemme? Mikä on meidän sydämemme asia ja asenne tähän nähden? Onko sinulla halu olla niin antautunut Herralle kuin ikinä voi? Mä sanoisin näin tämän asian. Ja silti vaikka meillä me voimme sanoa sydämestämme näin, niin silti siitä antautumista vielä käytännössä jää uupumaan muutamia prosentteja vähintäänkin. Minä en koskaan nähnyt 100% antautunutta ihmistä. En koskaan. Vielä tähän päivään mennessä. Kaikilla jää vajaaksi. Ja sitten on muistettava, että ei tämä nyt kuitenkaan, ei pelastus riipu 100% antautumisesta. Sillä jos se riippuisi siitä, niin kukaan ei pelastuisi. No sitten, jos herra odottaisi 60% antautumista, niin keljuttaisi, jos olisi vain 59,9 ja sillä putoisi sitten ylösotosta pois, kun ei ole riittävän paljon sitä antautuneisuutta. Mutta nythän herra puhukin, että hän voimakkaasti auttaisi. Hän puhui siitä, kuinka paljon hän pääsee toimimaan meidän elämässä. Ja se on tasan se sama prosentti, kuinka paljon herralle on antauduttu. Se on ihan täsmälleen se sama prosentti, ei enemmän eikä vähemmän. Kiitos Jumalalle. Niin, herra sanoo. Kiitos Jumalalle. Sen tähden minä sanoisin, että pyrkikäämme koko sydämisyyteen. Sitä tämä aika tarvitsee. Tämä aika tarvitsee sellaisia kristittyjä, jotka ei tunne sellaista sanaa kuin poikkeus. Jumalan sanaan nähden esimerkiksi. Ja jotka Herran työhön nähden tuntevat todeksi sen, mitä roomalaiset kristityt tunsivat, kun Paavali sanoi heistä näinkin reippaasti siellä roomalaisten 14, 7 ja 8, sillä ei kukaan meistä elä itsellensä. Voi veljet, mikä seurakunta. Ei ihme, että työ meni eteenpäin. Ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. Jos me elämme, niin me elämme Herralle, ja jos me kuolemme, niin me kuolemmekin Herralle. Sen tähden elimme tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Ei kukaan meistä elä itsellensä. Sitten kun Helsingin seurakunnissa voidaan sanoa näin, niin ei tarvitse mitenkään erikoisemmin, miten mä sanoisin, pitää herätysseminaareja. Herätys on paikalla silloin. Se on aivan varma asia. Kiitos Jumalalle. Mä oon aika kyllästynyt semmoisiin seminaareihin. Mä en ole koskaan nähnyt, että niistä tulisi herätys. Ja mä oon katsellut sentä jo 30 vuotta näitä hommia tässä, että ne on täydellisen turhia siltä osin. Sillä se lähtee yksilöihmisistä aina. Missä Herra saa vähänkään herättää jonkun antautumaan hänelle, siellä hän voimakkaasti alkaa toimia. Kiitos Herralle. No nyt, että me voisimme antautua Herralle ehyesti, niin me joudumme kysymään, mitä se edellyttää. Mä heti sanon suoraan, ystävät, että se ei ole pelkän tahdon kysymys, että joku voisi oikein rajulla tahdon voimalla tämän asian hoitaa. Ei ole. Minä olen nähnyt niitä tahdonvoimamiehiäkin. Eräitäkin huippu-urheilijoita, kun tullut uskoon, niin on ajatellut, että niin kuin siihen pantiin tahdonvoimalla itse joka treeneihin peliin ja muuta, niin pannaan tähänkin hengelliseen elämään. Mutta mä oon pannut merkille, että se ei toimi niin. Se ei toimi niin. Ei siitä tule mitään. Sellaiset kaverit vaan katkee kesken. Uupuvat matkalle. Nuorukaiset väsyvät ja kompastuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saa uuden voiman. Ja kolme asiaa on mulla tänään sydämelläni tuoda tähän esiin, jota tarvitaan, että voisi syntyä koko sydäminen antautuminen. Ja ensin luemme Luukkaan evankeliumista, sen 7. luvusta, erään kohdan. Luukas 7. Ja luetaan jakeesta 37. ja 38, ja sitten katsellaan vähän siitä eteenpäin. Otetaan jo 36. Niin eräs fariseuksista pyysi häntä, siis Jeesusta, ruualle kanssaan, ja hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Pysähdytäänpä tuohon. Tätä ei sanonut fariseus, että se nainen eli syntisesti, huomatkaa, vaan sen sanoi Jumala. Jeesus sanoi niin, Raamattu sanoi niin, taivas sanoi niin. Niin silloin sen täytyy elää tosi syntisesti, eikö niin? Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi hän alabasteripullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle ja itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojaan kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Siellä oli ihminen, joka kaipasi puhtautta. Ihminen, joka janosi armoa ja anteeksiantamusta. Ihminen, joka oli murtuneena Kristuksen jalkaan juureen. Joka käyttäytyikin pikkusen sopimattomasti. Ei sen ajan yhteiskunnassa naiset olisi saanut kähmiä miesten jalkoja kerta kaikkiaan. Se oli sopimatonta. Mutta Jeesus tunsi sydämet, eikä katson ulkokuoreen. Ja fariseus ajatteli, että jos tämä mies olisi profeetta, hän tietäisi, millainen tuo nainen on, että hän on syntinen. Ja Jeesus rupesi opettamaan tätä fariseusta ja sanoo täällä jakeessa 41, lainaantajalla oli kaksi velallista, toinen velkaa 500 denaria ja toinen 50. Kun heillä ei ollut, millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Koko sydämisessä on rakkautta. Jos ihminen ajallisessakin mielessä rakastuu toiseen, niin jokainen me ymmärrämme, että se ei ole laskelmoivaa. Ei sitä jaeta pipetillä silloin. Sitä kaadetaan ämpärillä niin paljon kuin sitä yksinkertaisesti vaan löytyy, eikö niin? Kaikki pannaan peliin, jos se on todellista. Ja nyt Jeesus puhuu siitä aiheesta tässä. Antautuminen ei ole joku valtava tahdonponnistus, vaan antautuminen on sidoksissa meidän armon kokemuksemme syvyyteen. Mä haluan ihan suoraan sanoa tämän. Antautumista voi olla vain niin pitkälle, kun meillä on armon kokemuksessa syvyyttä. Fariseukset oli siinä tapauksessa olleet kaikkein antautuneisimpia ihmisiä, mitä maan päällä oli, jos se olisi siitä tahdonvoimasta kiinni. Sillä Paavalikin sanoi, että minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Kyllä he, ja mäkin olen katsonut, kuinka minä elin heidän keskellään Jerusalemissa. Minä näin, kuinka usein me tuomme vaan sen tekopyhyyspuolen esiin. Mutta mun täytyy sanoa, että paljon siinä oli sitäkin, mitä ei voi panna tekopyhyyden piikkiin. Se oli monien, hyvin monien kohdalla täysin vilpitöntä. Tahto ratkaisua päivittäin ja halua elää Jumalalle. Ja sen mukaan, kun he ymmärsivät Jumalan haluavan heidän elävän. Ottavan yleensä sellaisia ikeitä ja taakkoja. Eräät fariseukset ei sormellakaan niihin koskeneet, sanoi Jeesus. Mutta minä olen nähnyt niitäkin fariseuksia, jotka kyllä enemmänkin kuin sormellaankin koskivat niihin. Mutta ei taidon mukaan. Mutta se, heillä ei ollut mitään armon kokemusta. Ei minkäänlaista. Ja sen tähden se ei ollut sitä antautumista, joka pohjautuu rakkauteen, rakkaussuhteeseen Jumalan kanssa. Rakkaussuhteeseen Messiaan Kristuksen kanssa. Ja sen tähden meidän täytyisi päästä kokemaan Jumalan armoa. Ei Jumalan armo ole sellainen epämääräinen mösö, vaan se on konkretiaa. Luetaanpa hebrealaiskirjeen 4. luku jakeesta 14 eteenpäin. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Käykäämme, niin oikeastaan se lähtee siitä, että meidän pitää nähdä, että meillä ei ole sellaista ylimmäistä pappia, joka ei voisi sääliä meidän heikkouksiamme. Jos me emme näe tällaista Jeesusta, niin me menetämme heti pelin. Me emme jaksa uskoa, että Jumala voi tehdä meille mitään. Eikö niin? Meidän tulee nähdä, että sittenkin hän on heikkojen ystävä. Ja että meidän peli ei ole alkuunkaan menetetty silloin, kun me olemme oikein heikoilla. Peli ei ole alkuunkaan menetetty. Sillä siitä on ulospääsy. Käykäämme sen tähden uskalluksella. Minkä tähden? Sen tähden, kun hän voi sääliä meidän heikkouksiamme. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen. Että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja kun sanotaan oikeaan aikaan, niin ensinkin se tarkoittaa sitä, että se on jotain niin konkreettista, että me voimme katsoa kelloa, koska se tuli. Eikö niin? Tai ainakin allakkaan panna rastin ruutuun tänään. Nyt se tuli. Nyt sain armon avukseni oikeaan aikaan. Joo, kiitos Jumalalle. Sitten se oikea aika tarkoittaa sitä, että niin kuin siellä sanotaan, nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle, että hän teidät ajallansa korottaisi. Ajallansa tarkoittaa hänen ajalla, ei minun. Ja kerta kaikkiaan oikein tulee mieleen, ja monta kertaa on viime aikoina tullut, kun me etsimme Jumalaa, tulemme armoistuimme eteen, meillä on kipeitä kysymyksiä, ehkä meillä on joku seikka, mistä me haluaisimme päästä voittajiksi esimerkiksi. Me aina kompastumme siihen samaan asiaan. Ja sitten me tuumme Herra, me haluaisimme päästä voittajiksi. Me jaksamme uskoa, että me olemme saaneet anteeksi. Mutta kun me kaipaisimme päästä voittajiksi myöskin, eikö niin? Tai jos emme kaipaa, niin uskossamme jotain vikaa. Me kaipaamme päästä voittajiksi. Ja me käymme, armoistumme eteen ja ajattelemme, että kerta kaikkiaan sitten seuraavan päivänä me kupsahdamme taas siihen. Samaa juttu, että ei Herra meitä kuullut. Mutta mulla on alkanut puhua eräät asiat Raamatusta. Ja siinä tulee mieleen sen Naeman syyrialainen sotapäällikkö, joka oli pitaalinen. Hän halusi päästä pitaalista eroon. Se oli konkretiaa. Eikö niin? Jumalan armon piti olla hyvin konkreettinen. Hän menee profeetan mökille ensin seikkailtuaan siellä kuninkaan palatsissa aivan väärässä paikassa. Profeetat on vieläkin yleensä mökkimäisemmissä rukoushuoneissa monta kertaa kuin niissä palatsimaisissa. Sanottakoon tämäkin nyt tässä ihan suoraan. Jotenkin Jumala enkä ole ikinä oikein viihtynyt noissa palatseissa. Enkä minäkään. No joka tapauksessa sinne mökille se tulee. Lähettää sanan, että täällä olisi yksi pitalinen sotapäällikkö. Tulisiko arvon profeetta rukoilemaan minun puolesta? Palkkiot on runsaat. Mutta profeetta ei tule mökistä edes ulos. Miksi hän ei tule? Senkö takia, että hänellä ei ollut sydäntä? Ei. Kun Herra antoi toisenlaisen vastauksen. Hän vaan lähetti Herran sanan. Ja niin hän lähettää palvelijansa, joka tulee ulos. Ja sanoo, että me ja sukella Jordaniin 7. Naiman suuttuu, niin kuin muistatte. Sanoo, meillä on paremmat vedet Aramissa. Miksi mulia siellä Jordanissa likaisissa vesissä. Se muuten on likainen vesi. Miksi sinne mennä? Ja miksi 7 kertaa? Palvelijat saa hänet käännettyä. Hänen mielensä hän lähtee. Tekee elämän viisaimman asian. Sukeltaa ensimmäisen kerran. Ja vaikka Raamattu ei sitä puhu, niin ehkä, kun hän nousi vedestä, hän vähän veti hihaa ylös ja katsoi, että miten spitaalin kävi. Ja ajattelin, että kai se vähän paremmaksi täytynyt tulla. Mutta ei se ollut yhtään parempi. Hän näyttää sitä lähimmille kavereilleen sinne niille toisille 100 herralle. Sanoi, että kattokaa nyt pojat, jos jotenkin tämä Israelin aurinko niin häikäisee, että kattokaa nyt tekin, että onko se parempi. Joku kohteli, että se hiukan voi olla. No, tällaisia me olemme, kun me menemme jonkun asian kanssa Herra eteen, hän rukoilee ankarasti ja sitten seuraavana päivänä, että jokohan tämä on yhtään parempi. Ja me etimme kauheasti merkkejä siitä, että se olisi vähän parempi. Sen täytyy olla ainakin vähän parempi, eikö niin? Muuten Jumala ei ole kuullut meitä, jos ei se ole vähän parempi. Joutuu kuitenkin nöyrtyä siihen, että ilmeisesti se ei nyt ole kuitenkaan parempi. Ja hän menee uudestaan veteen toisenkin kerran ja taas katsellaan sitä ihoa ja taas näytetään sitä kavereille ja taas todetaan, että no ei se kerta kaikkiaan ainakaan mitenkään merkittävästi. Ehkä tuossa kohtaa voi olla pikkusen niin kuin joitain merkkejä siitä, että nyt Jumala toimii tässä. Eikö niin? Kun 6. kerta on sukellettu eikä vieläkään mitään tullut siitä, niin varmasti tuli piru paikalle. Vaikkei Raamattu sitä tähän kirjoittanut, mutta minä tiedän, että hän varmasti tuli. Ja sanoin Aemanille, että kato nyt sitä ihoa. Yhtään ei ole parantunut. Ei ole 6 kertaa sukeltu. Miksi mukaan 7, millä se siitä tulisi? Olisi se nyt jo hiukan täytynyt 6 sukelluksen jälkeen joksikun tulla. Eikö niin? Joo. Ja ehkä Naaman horjui uskossa. Se ajatteli, turhia sukelluksia. Kuinka monta kertaa sä olet ajatellut, kun sä oot tullut armoistuimelle? 1 kerran eikä tapahtunut mitään. Turha reissu. Oot tullut 2. kerran eikä edelleen tapahdu mitään. Turha reissu. 6 kertaa ihan turhaa. Mutta kun 7. kerran Naaman sukeltaa, ei tarvitse kysyä. Pojat, kattokaa, onko jotain muutosta tässä. Hän näkee itse, muutos on selvä. Armo on ilmestynyt hänen avuksensa. Se löytyi, laupeus ja armo hänen avukseen oikeaan aikaan, joka oli se Jumalan aika, 7. sukelluksen jälkeen. Ja nyt mä teen kysymyksen teille. Oliko ne 6 ensimmäistä sukellusta siis turhia? Ei siihen 7. olisi päästy ilman niitä 6. ensimmäistä. Ja kun sinäkin käyt armoistumaan eteen, ehkä ei Herra ole sanonut, kuinka monta kertaa sun täytyy tulla. Niin älä sano, että ne on turhia. Älä sano, että ne on turhia. Älä missään tapauksessa tee sitä virhettä. Vai jatka sukeltelua vaan. Niin kuin sorsakon sanoo, tsuh. Kiitos Jumalalle. Eikä tämä ole mikään ainut tapaus Raamatussa. Sama se oli se Elian rukous, kun se sadetta rukoili. Ei siellä näkynyt edes kosteaa tuulta vielä 6. rukouksen jälkeen. Eikä pilve häivääkään. Mitään ei näkynyt ennen kuin 7. kerralla. Ja se 7. kerta kuvaa sitä, että me olemme sen koko mitan matkan edenneet armoistuimelle tulemisessa, joka meidän pitääkin, että me saamme sen. Joka asiaan on, minä en tiedä, joskus Jumala vastaa ennen kuin anommekaan. Kyllä se totta. Mutta jotkut asiat on sellaisia, että se ei tule heti. Paavali rukoili sitä pistijuttua 3 kertaa. Ja 3:lla hän sai vastauksen.
Pistin ei poistu.
Joo, älä jatka, Paavali, enää. Tää ei muutu.
Joo, sekin oli herra armoa. Ja se, mitä herra sanoi siitä asiasta, se vasta armoa oli. Se on minun armossani, on sinulle kyllin.
Kiitos Jumalalle. Tää ei muutu. Minun armossani on sinulle kyllin. No, joka tapauksessa me nähdään, että armo se on, joka panee antautumaan. Paavali sanoi, että enemmän kuin kaikki muut olen minä työtä tehnyt. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo. Eikö niin? Kyllä, jos voi sanoa, että enemmän kuin kaikki muut on työtä tehnyt, niin kyllä se antautumista vaatii. Vai vaatii? Mutta hän toteaa sen, mistä se antautuminen tuli. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo. Ja sen tähden, ystävä, meidän on nähtävä tämä armoasia oleva aivan ehdoton edellytys todelliselle antautumiselle. Ja se vika, miksi on nykyään niin vähän sellaista todellista antautumista ja todellista armon kokemistakin. Siis onhan semmoista armoa, mikä vetää kuin lainapeite tuosta vaan päälle, mutta ei silloin kohdata koskaan, että se tuli avuksi oikeaan aikaan. Huomakaa, armon pitää tulla avuksi. Se on jotain, mikä toimii kerta kaikkiaan. Jos ei se toimi, niin se ei ole mitään. Se ei ole Jumalan armoa. Jumalan armo toimii aina. Se on kuin paketti, jonka tietää, nyt mä sen sain. Kun mä saan synnit anteeksi, mä tiesin, nyt mä sen sain. Kiitos Jumalalle. Kun Herra kastui pyhällä hengellä, mä tiesin, nyt mä sen sain. Kun Herra on johdattanut minua, kun mä oon rukoillut asioissa, mä tiesin, nyt se johdatus tuli. Ja niin edelleen. Herra armo on konkreettista, ystävät. No, täällä on tällainenkin sana, että missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Roomalaisten 5.20. Nykyään ei saarnata sillä tavalla, että synti voisi tulla suureksi. Eikä ihmiset lue sanaa itse. Vaikka ei sitä nimittäin saarnaiskaan kukaan, kun vaan lukee sanaa, niin kyllä se yhtä hyvin sieltä tulee tämä homma selväksi. Eikö niin? Mutta ne, jotka ei lue sanaa, eikä myöskään kuule sellaista saarnaamista, missä synti tulisi suureksi, niin ne ei koskaan pääse sitten sinne 500 denarin velallisten joukkoon, jotka rakastaa enemmän, kun sai kaiken anteeksi. Ymmärrättekö, mitä mä ajan takaa? On tehty valtavia karhun palveluksia tässä kristillisessä kentässä. En minä tarkoita, että enkä mä suosi millään tavalla sellaista kristillisyyttä, niin kuin se junaprofeetta oli. En mä tiedä, jos te koskaan tapasitte häntä, minä valitettavasti tapasin. Se aina syöksyi juniin ja piti pikasaaran siinä vaunussa ja haukkui kaikki helvettiin ja niiden synnit se kyllä osasi ladella kaikki kerta kaikkiaan. Suomen kansan synkimmät synnit se vetäisi hirveässä tuomiohengessä ja te olette kaikki menneet helvettiin ja sitten se lähti pois. Se oli kyllä aika järisyttävä kokemus. Sitä jäi kyllä niin kylmät tuulet puhalsi silloin, kun se mummu tuli sinne junaan sarhaamaan, että voi mahdoton. Ei se tarkoita sitä, että eikä siitä muuten kukaan tullut mikään synnin tuntoon, ne tuli vihaisiksi. Mutta kun pyhä henki vaikuttaa Jumalan sanan kautta ja valaisee meidän sisäistä elämäämme, nimenomaan sanan kautta, niin se tekee, Jumala tekee meitä syntisiksi. Kiitos Herralle. Sillä lailla, ettei me tulla sellaisiksi, me elämme entistä synnillisempää elämää, vaan me näemme sen asian, mitä me emme ennen nähneet. Eikö niin? On merkillinen juttu, eräs kuuluisa sanajulistaja vertasi tätä siihen, tätä asiaa kristityn elämässä, että kun tulee uskoon, niin se on niin kuin ihan pilkkopineeseen huoneeseen sytytettäisiin vain tulitikku. Mutta se ero on aivan radikaali, eikö ole? Siihen nähden, mikä se ihan sysipimeä oli. Voi sanoa, että tuli valtavat valot. Ja nähdään suurimmat huonekalut aivan hyvin. ja kaikki tällainen.
Mutta ei siinä pölyhiukkaset näy, eikä villakoirat. Eikä täysinäinen roskiskaan. Mutta kun pannaan lisää valoa, niin aina vaan selvemmin näkyy kaikki törkykin, eikö niin? Ja kun oikein kirkkaan valot kuulkaa, niin sitten vasta näkyy. Mutta siitä se ero ei ole enää niin suuri, kuin se ero, kun ihan pimeästä tulee edes tulitikun verran valoa. Ja mä vertaisin uskoon tuloa vähän samaan, ensin on vaan tulitikun verran valoa. Ja me näemme omasta sisäisestä maailmasta tästä vanha Aatun turmeluksesta vain jotain. Mutta kun Jumala, jos pääsee meitä terveesti viemään eteenpäin, niin sitten tullaan sinne, kun Paavali oli kolunut koko kämpän läpi, niin se totesi, että täällä ole yhtään puhdasta paikkaa. Minussa se on minun lihassani ja sun mitään hyvää. Hän oli joutunut kohtaamaan itsensä tällaisessa valossa. Ja silloin hänellä oli todellinen armon kokemus myöskin. Ja syvä sellainen. Vielä toinen asia, mikä nähdäkseni tähän antautumiseen ehyesti vaikuttaa. Mä edelleenkin sanon, että mä en löydä Raamatusta, että se olisi pelkästään joku voimakkaan tahdon ele. Silloinhan sellaiset, jotka on heikkotahtoisia ihmisiä, ja sellaisia on muuten, joka luontoja on hirveän heikkotahtoisia. Ei ne voisi koskaan selvitä kilvotuksessa. Ja kilvotus silloin jäisi riippumaan sen ihmisen ominaisuuksista. Mutta se ei voi olla niin. Evankeliumi ei riipu ihmisen ominaisuuksista, vaan se on kaikille ihmisille avuksi samalla tavalla. Jesaja 57:15 sanotaan näin. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen, jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, jolla on särjetty ja nöyrä henki. Että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Kun sydämeen tulee elämään, niin eikö se ole just sitä, että Jumala toimii voimakkaasti? Sitähän me kaipaamme. Että Jumala voimallisesti auttaa. Ja tästä me näemme, että se antautuneisuus edellyttää särjettyä henkeä ihmisten elämässä, että me tulisimme särkyneiksi. Jumala haluaa ja pyrkii meitä murtamaan. Ja hän käyttää siihen sellaisiakin konsteja, mitä jotkut saarnamiehet ei hyväksy. Ei etenkään tämä uskon sanan siipi, että kärsimykset liittyisivät millään tavalla tähän asiaan. Eräskin kuuluisakin sana julisti sanoi, että kärsimys ei edistä millään tavalla hengellisyyttä. No, veli oli lukenut Raamattua vähän ylimalkaisesti. Hebrealaisten 5 nimittäin sanoo jakeessa 8. Ja niin hän, vaikka oli poika, siis Jumalan poika, oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden. Ahaa. Täällä istuu vissiin niitä, jotka oppii ilman kärsimystäkin kuuliaisuuteen, vaikkei Jeesus oppinut. Eli onko joukossamme Jeesusta parempia ihmisiä? Toisin sanoen, eikö niin? Jumalan tarvii antaa meille, kuulkaa, vastoinkäymisiä, että me särkyisimme. Siitä ei pääse mihinkään. Ja näitä esimerkkejä on paljon. Mä kohta niihin kajuan lähemmin. Mulla oli eräässä elämänvaiheessa erittäin raskaita ja vaikeita juttuja. Erittäin vaikeita. Voi sanoa, että mä olin todella helteessä. Ihan kerta kaikkiaan tuntui joskus, että joutuuko tästä pöpilään. Niin rankkoja juttuja oli. Mä menin yhden vanhan herran palvelijan luokse. Muuten vanhojen neuvo Raamatun mukaan on parempi kuin nuorten. Jerobeam, ei kun Rehabeam joutui sen johtoteemaan. Mä näinä aikoina muuten varsinkin muistuttaisin siitä. Sitä, mitä helluntaiherätyksen veteraanipäiviltä tulee terveisiä, kuunnelkaa niitä. Sieltä tulee ne oikeat neuvot. Eikä nuorten miesten palavereista. No, joka tapauksessa mä menin tämmöisen harmaapäisen vanhan sedän luokse, johon minä hengellisesti luotin. Ja jolla muuten ainoana minun käsittääkseni, jonka mä oon ikinä tavannut, oli aivan ilmetty viisauden sanojen armolahja. Ja tälläkin kertaa se oli niin. Mä kerron nämä taistelut, nämä murheet. Ei hän mitätöinyt niitä millään tavalla, eikä sanonut, että koita poika kestää. Ja kyllä Herra auttaa. Tai sanonut, että usko vaan, niin kyllä ne siitä väistyy. Tai jotain semmoista. Ei. Vaan hän vain otti raamattunsa, avasi sen ja luki yhden kohdan. Eikä siihen sen enempi tarvittu. Ja se kohta on tämä hebrealaisten 2.18. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Ja sanoi, että jos sinä kerran aiot olla Herran palvelija, jos ei sulla näitä kärsimyksiä olisi, niin sä voisit auttaa vaan menestyviä ihmisiä, joilla menee hyvin. Joo. Oletteko kuullut tämmöistä saarnaa pitkää aikaa? Minä vaan kysyn. Mutta sana ei muutu. Kiitos Herralle. Sellainen ihminen ei voi auttaa siksi, että hän ei ole särjetty astia. Sillä se, joka on hirveässä taistelussa helteessä, ei pysty vastaan ottamaan muuten kuin särjetyyttä, särjetyastian kautta tulevaa lohdutusta. Olen tämänkin pannut merkille ja tiedän omasta kokemuksesta. Kun joku oikein siltä vetelee niin kuin Jobillekin. Siellä oli mies kärsimyksen helteessä. Minkä tähden hän sitä oli? Häntä koulutettiin, häntä särjettiin. Jotta Herra voisi siunata hänen elämänsä loppupuolta kaksi verroin enemmän kuin sen alkupuolta. Sehän se oli se lopputulos, eikö ollutkin? Sitä varten hänellä oli vastoinkäymisen ongelmia, että Herra voisi siunata hänen elämänsä loppupuolta tuplaten siihen nähden kuin mitä alkupuolta. Mutta Job ei ollut tätä koulua vielä ymmärtänyt. Ja mä nyt vaan heti sanon, että kyllä meidän kärsimykset on köykäisiä jokaisen, ketä tässä olemme, verrattuna siihen, mitä Jobilla oli. Jobilta meni omaisuus, Jobilta meni lapset, Jobilta meni terveys, Jobilta meni armon tunto. Ja Jobilta meni emäntäkin semmoiseksi, että se käänti vaan selkänsä ja sanoi, että me ukko kauemmas sun henkes haisee. Joo. Nämä on semmoisia mukavia juttuja, kun emänät menee tolle tuulelle. Ja sitten kun ne pysyy vielä sillä tuulella, niin kuin Jobinkin kohdalla, ihan vaan pitkät ajat. Oli mies helteessä. Sitten tulee kolme kaveria, jotka ei ymmärrä, jotka ei ole särjettyjä astioita ollenkaan. He tulevat surkuttelemaan. Mä en ole koskaan nähnyt, surkuttelu lohduttaisi ketään. Sana sanoi, että he tuli surkuttelemaan. Ja sitten heiltä tulee niitä syviä viisauksia, joista Job sanoi, että nämä on tuhkalauselmia. Ja näitä tuhkalauselmia riittää. Oli siellä se nuori mieskin, sitten, joka sentään ymmärsi jotain, mutta ei niin paljon, että se olisi nostanut Jobia. Mutta lopulta ilmestyy Herra, ja mies tulee autetuksi, kiitos Jumalalle. Ei löytynyt yhtään ihmistä, ketä Jumala olisi voinut käyttää. Jeremiasta sanotaan näin. Otetaanpas Jeremian kirja vielä. Katsotaan, kuinka hyvin mä ehdin tämän raamattotunnin pitää semmoisessa säädyllisessä ajassa. Jeremia 20, jakeesta 7. Sinä olet taivutellut minua, Herra, ja minä olen taipunut. Sinä olet tarttunut minua ja voittanut. Minä olen ollut nauruna pitkin päivää. Kaikki pilkkaavat minua. Pysähdytään hetkeksi. Tässä siis ei sanottu, minä olen ollut nauruna aina silloin tällöin ja muutamat pilkkaavatkin. Vaan sanotaan, kaikki pilkkaavat. Se vielä kestäisi, että olisi sentään muutamia, jotka ei pilkkaa. Mä tiedän jotain tästä, kuulkaa. Minulla on takana aikakausi, jolloin minä olen saanut niin sanotusti halkoja niskaa niin paljon, että ei tiennyt, onko olisi kuorma-auton kipi alla ollut koko ajan. Nyt on Herra laskenut siltä osin avaralle. Kiitos Jumalalle. Mutta kyllä oli arvosteluja, jos jonkunkin näköisiin. Mutta ne on tarpeellisia. Ja Jeremia ei vaan oikein ensin ymmärtänyt tätä asiaa. Ja sitten hän jatkaa jakessa 8, niin usein kuin minä puhun, siis Herran sanaa, täytyy minun parkua, huutaa, väkivaltaa ja sortoa, sillä Herran sana on tullut minulle häväistyksi ja pilkaksi pitkin päivää. Aina kun se julisti sanaa, niin kaikki pilkkasivat. Ja häpäisivät häntä. Ja sitten, Jeremia tekee ratkaisun elämässään, sanoo, mutta kun minä sanon, en tahdo ajatella häntä, enkä enää puhu hänen nimessään. Nyt riitti. Nyt en puhu enää mitään Jumalasta. Nyt en enää julista sanaa. Mitä hyödyttää puhua, kun kaikki pilkkaavat. Mitään tulosta ei näy. Kukaan ei tee parannusta. Ei tehnyt muuten kukaan, koska kaikki pilkkas kerran. Nyt se sai loppua. Niin sydämessäni oli kuin polttava tuli suljettuna minun luihini. Ja väsyksiin asti minä koitin sitä kestää. Mutta en voinut. Sinä olet taivutellut minua, Herra, ja minä olen taipunut. Hänestä tuli murrettu asti. Ja minkälaisia saarnoja sen jälkeen Jeremia veteli? Minä en nyt niitä käy lukemaan, mutta jos te luette täältä vaikkapa Jeremian 30. luvun jälkeen, niin siellä on nämä kaikki hienot kohdat, joissa Israelille annetaan ne ihmeellisimmät armonlupaukset. Esimerkiksi se, että hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava. Kaukaa ilmestyy minulle, Herra, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Hän ei pystynyt puhumaan näistä asioista, ellei hän ollut ensin särjetty. Ja siksi Herra mursi häntä sillä pilkalla ja häväistyksellä. Mitenkäs musta tuntuu, että mä puhun vähän profetaalisia nyt? Jeesus kallis. Joku on saanut tätä osakseen. Joku, jota murretaan, että Jumala voisi käyttää sinua. Sinua on pilkattu. Ja viimeinen asia otetaan täältä vielä. Viides Mooseksen kirja. 30. luku, jakeet 19-20. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. Sitten annetaan neuvo. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi. Siinä on sinun elämäsi. Eikä tämä ole vastoin uutta testamenttia millään lailla. Ei kai ole sana uudenkaan testamentin hengen vastasta ollenkaan rakastaa Herraa, eikä kuulla ääntä. Eikös niin? Sana sanoo, kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. No onhan se uuden testamentin sana. Sana sanoo näin, että minun lampaani kuulevat minun ääntäni. Eivätkö sanokin? Kiitos Jumalalle. Mutta mitä se on tämä, ja riipu hänessä kiinni? Se alkoi minua kiinnostaa, kun mä aloin lukea yksi päivä tätä kohtaa. Ja mä otin hebrealaisen Raamatun oikein, mä pääsisin syvemmälle tähän asiaan. Ja yllätyin. Tämä on vähän huono käännös nimittäin. Tämä on hebreaksi Uldab Kavo lukee tässä, tämä riipu hänessä kiinni. Ja se tarkoittaa, liimaudu häneen. Siinä on sama sana kuin hebrealaisessa Raamatussa. On myös siinä kohdassa, mies luopukoon isästä ja äidistä ja liittyköön vaimoonsa. Sama sana. Se ei siis ole riippumista niin kuin oranki jossain oksassa. Sillä monta kertaa tuntuu, jos riippuu Herrassa kiinni niin kuin oksassa, niin ainakin näillä käsivoimilla putoo. Mutta jos liittyy niin kuin mies vaimoonsa, niin se on jotain toista se. Se on jotain toista, niin. Ei se ainakaan niin paljon käsivoimia vaadi. Kiitos. Ja niin kuin niitä omia voimia. Se on tällainen, että häneen tulee juurtua ja kasvaa tähän Herraan, eikö niin? Ja se on, ilman sitä ei ole antautumista. Sitten minua alkoi kiinnostaa toinenkin riippumissanan kohta, että mitä siinä hebrealainen Raamattu sitten sanoo. Onko sama idea siinä? Psalmit 91.14. Koskaan riippuu minussa kiinni, minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minun avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönensä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä, on huono käännös. Se on, minä ravitsen hänet päivien pituudella, kirjaimellisesti, jolla ilmaisulla tarkoitetaan yleensä iankaikkista elämää Raamatussa, vanhassa liitossa. Ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen, koska hän riippuu minussa kiinni. Ja taas mä katson, mitähän hebrealainen Raamattu sanoo tästä riippumisesta. Ja täällä hebrealainen Raamattu sanoo näin klassisen hebrea ääntämyksellä äänettynä, kivi hasak, joka merkitsee, koska hän on kiintynyt minuun. Koska hän on kiintynyt minuun. Ei siinäkään tarvitse riippua. Saa kiintyä Herraan. Joka on Herraan kiintynyt, on kyvyllinen ja mahdollinen antautumaankin. Muuten sitä ei ole. Lopputulos kaikesta on sitten se, jos me pääsemme tähän antautumispisteeseen, jos me koemme armon, tästä on kuva Raamatussa. Kun Pietari oli langennut, lähti kalaan, Jeesus seisoi rannalla, Pietari kroolaa maihin ja hänen hommat hoidetaan. Hänet armahdetaan, hänen kieltämisensä pyyhitään pois, hän sai armon, eikö niin? Sitten hän joutuu siihen kuuluisaan tenttiin, jossa ensin kysytään, rakastatko sinä minua? Ja alkukieli jumalallisella rakkaudella Pietari sanoo, että joo, sillä inhimillisellä. Jeesus kysyy uudestaan, rakastatko minua jumalallisella rakkaudella? Rakasta Herra sillä inhimillisellä. Ja sitten Jeesus kysyy, että Siimo Joonaksen poika, rakastatko sinä minua inhimillisellä rakkaudella? Pudottaa riman alas. Ja siihenkin Pietari sanoo, Herra, sinä tiedät kaikki. Sekin meni jo vähän epävarmaksi. Toisin sanoen hän särkyi. Eikö niin? Mutta sitten Herra sanoo, ruoki minun lampaitani. Ja sitten hän jatkaa, kuulin nuori, sinä vyötit itsesi kulin, minne tahdoit, mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi. Se on se antautuminen, eikö niin? Ojennat kätesi. Sinut vyöttää toinen, se on sitä liittymistä, niin kuin mies aivoo. Sydämen kiintymistä, vyöttää. Ja vie sinut, minne tahdoit. Mutta senhän sanoi antaakseen tietää, minkälaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumala, ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle, seuraa minua. Oli niin koko sydäminen veli sen jälkeen, että pystyi seuraamaan Herraa. Ja kysynpä vaan, auttoiko Herra Pietaria voimakkaasti? Kuulkaa, kun helluntaipäivä koittaa ja tulisi kielet lankee, ja veli täytetään pyhällä hengellä, hän astuu esiin. Siellä on koko sydän pelissä. Ja 3000 sielua pelastuu. Pikkusen Herra auttoi. Joo, Pietarikin saattoi sanoa, että kyllä me poikien kanssa väkevästi täytettiin pyhällä hengellä ja astuttiin rohkeasti esiin ja pidin niin mahdottoman sairaan Herra. Joo, ei. Joo, halleluja. Käydään rukoukseen.